ឥឡូវនេះយើងងាកចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់យើងដែលយើងជជែកទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូនីតិវិស័យឯកជននៅក្នុងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចា៎ឥឡូវនេះសូមអញ្ញាតជូនទៅលោកពីទូដើម្បីជម្រាបជូនអំពីថាតើមានប្រភពចំណូលអ្វីខ្លះដែលខាងមូលនិធិឃុំសង្កាត់បានទទួលចា៎សូមជញ
។បាទអញ្ចឹងជីវធម្មសូមគោរពដល់អស់លោកលោកស្រីស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទដោយឡែកទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងត្រូវមានវាគ្មិនពិសេសដែលជួយមកពីខាងប្រធានគណៈសាខុមសង្កាត់ដែលយើងបានរៀបចំអញ្ជើញលោករួចទៅហើយដែលលោកអញ្ជើញមកពីខាងឃុំស្ថានគោនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែដោយសារតែដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់លោកក៏ត្រូវចេញទៅប្រទេសថៃនៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយយើងទៅព័ត៌មាននេះគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបាទអញ្ចឹងទៅក៏សូមអធិស្ឋានដែរបាទអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតកតងទៅនឹងកញ្ញារដ្ឋាដែលបានសាកសួរថាប្រភពចំណូលរបស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់ថាបានមកពីខាងណាខ្លះបាទបាទមុននឹងយើងចូលដល់ថាប្រភពនេះបានមកពីណាខ្លះយើងត្រូវស្វែងយល់ថាមូលនិធិបាទមូលនិធិឃុំសង្កាត់នឹងគឺជាកញ្ចប់ថវិកាបាទគឺជាកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងគឺត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យឃុំសង្កាត់បាទហើយមូលនិធិនេះគឺរួមមានទាំងចំណូលបាទចំណូលដែលមកពីចំណែកមួយដែលជាក់លាក់នៃចំណូលចរន្តនៃថវិការរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺការដែលចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាបាទនេះគឺជាប្រភពចំណូលសំខាន់ដ៏ធំពីររបស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងទៅមូលនិធិនេះគឺមូលនិធិឃុំសង្កាត់នេះគឺគាត់ផ្អែកសំខាន់ទៅប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកខាងរដ្ឋបាលទូទៅហើយនិងផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានបាទ
ចា៎ចំណូលចរន្តហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើអីដែរចា៎លោកពីទូ
ចំណូលចរន្តនេះមានន័យថាគឺជាចំណូលដែលច្បាស់លាស់របស់ឃុំសង្កាត់ដែលគាត់បានទទួលពីមូលដ្ឋានរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ឃុំមួយដែលគាត់មានអាជីវកម្មផ្សេងៗពីវិស័យឯកជនឬក៏ពីខាងអីដែលមាននៅក្នុងកន្លែងរបស់គាត់នឹងគឺគាត់អាចបានមូលនិធិឬក៏ចំណូលនេះទៅតាមទៅក្នុងតំបន់របស់គាត់តែបើសិនកន្លែងផ្សេងៗគឺមានទៅតាមផ្សេងពីគ្នាបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកឆៃពីទូចាសូមជូននីតិនេះទៅខាងលោកឡាងណារ៉ាត់វិញម្ដងចាលោកអាចជម្រាបអំពីថាតើបើយើងនិយាយពាក្យថាវិស័យឯកជន
បាទ
យើងសំដៅទៅលើវិស័យអីខ្លះហើយមួយវិញទៀតបើនិយាយពីទូននីតិរបស់ខាងវិស័យឯកជនហ្នឹងនៅក្នុងលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់វិញពួកគាត់បានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចាសូមជួយ
បាទអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកឆៃវិទូប្រធានគម្រោងគណនីភាពសង្គមនៃអង្គការសិលការជាទីគោរពបាទសូមគោរពលោកស្រីរក្សាវិធីកាលនេះនៃវិសុសារការ VOD 106.5 MHz បាទជាទីគោរពប្រាប់អានបាទតកតងនឹងពាក្យថាវិស័យឯកជននឹងគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកមេការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនឬអ្នកទទួលការបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតកតងនឹងពាក្យលទ្ធកម្មលទ្ធកម្មនឹងគឺយើងចង់សម្ដៅដល់ការទិញឬរកបាននៅទំនិញសំណងសេវាកម្មឬសេវាទីប្រឹក្សាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនៃការដឹកថ្លៃហើយដូច្នេះពាក្យលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់គឺសំដៅទៅលើការដឹកថ្លៃនៅមូលនិធិឃុំសង្កាត់បាទ
ចា
៎សរុបសេចក្តីមកបាទតកតងនឹងវិស័យឯកជនមានទូនាទីអ្វីខ្លះក្នុងលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនមានទូនាទីបាទក្នុងការចូលរួមប្រគល់បច្ចេកទេសថ្លៃទៅមូលនិធិឃុំសង្កាត់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបាទតកតងនឹងបញ្ហាប្រភេទនៃលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់បាទមាន3ធំធំបាទហើយទី1គឺប្រភេទលទ្ធកម្មសាងសង់ទី2ប្រភេទលទ្ធកម្មសេវាកម្មនិងទី3គឺប្រភេទលទ្ធកម្មទំនិញបាទតកតូននឹងបញ្ហាទូនាទីឯកជនដែរបាទបើយើង តទៅនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មទូនីតិគាត់គឺគាត់មាន3ធំធំក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់ដែលយើងហៅថាការដេញថ្លៃបាទថ្នាក់មូលធិឃុំសង្កាត់បាទទូនីតិគាត់ទី1មុនការដេញថ្លៃគឺអ្នកដេញថ្លៃទាំងអស់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីពេលវេលាទីកន្លែងដែលត្រូវដេញថ្លៃបាទដែលខាងឃុំបាទបានបិទប្រកាសចំនួន14ថ្ងៃបាទនៅសាលាឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រុងឬមួយតាមគេហទំព័រគួរជួអបបាទ
ចា
៎ហើយតទៅនឹងបញ្ហាទូនីតិមុនការដេញថ្លៃរបស់វិស័យឯកជនដែរនៅពេលដែលដឹងការដេញថ្លៃហើយត្រូវចុះទៅមើលដល់ទីកន្លែងដែលថាតើអាការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងឃុំមួយដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដែលមានការជួសជុលផ្លូវបេតុង AB បាទដែលមានប្រវែង 0.286 គីឡូម៉ែត្រតម្លៃប៉ាន់ស្មាន93លានរៀលបាទហើយដូច្នេះត្រូវគាត់ដែលក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងគាត់ត្រូវគិតគូរថាតើស៊ីម៉ងអស់ប្រមាណប្រើដៃអស់ប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃបាទជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតហ្នឹងបាទហើយតកតងនឹងបន្ទាប់មកទូនីតិគាត់ទី3គឺគាត់ត្រូវបំពេញបែបបាត់នៅក្នុងការដេញថ្លៃជាមុនបាទជីវៀងនៅពេលដែលគាត់ទៅដេញថ្លៃហើយគាត់ទៅទឹកសេនៅកន្លែងកំពុងដេញថ្លៃហ្នឹងបាទគឺខុសពីលក្ខន្តិកៈបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកឡាំងរតចា៎សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ផងដែរថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយតពិសេសរបស់ VOD ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅពេលនេះទូនីតិវិស័យឯកជនក្នុងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់សូមជម្រាបជូនផងដែរថាវាគ្មិនមាន2រូបនៅក្នុងបទផ្សាយនៅពេលនេះចា៎ទី1គឺលោកឆៃពីទូដែលជាប្រធានគម្រោងគណៈនយោបាយសង្គមអង្គការស៊ីលីកាមួយរូបទៀតគឺលោកឡាំងណារិតមន្ត្រីគម្រោងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃអង្គការស៊ីលីកាចា៎ចាប់ប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តការជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ជាបន្តទៀតចាជូនទៅខាងលោកពីទូបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមលោកសង្កេតឃើញថាតើមានដំណាភៀបហើយឬនៅចាតកតឹងទៅនឹងមូលនិធិឃុំសង្កាត់បើតាមផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកដែលបានពាក់ព័ន្ធកន្លងមកចា
បាទសូមអរគុណកញ្ញារក្សាលើសំណួរនេះនៅក្នុងការចូលរួមដែរឲ្យមានដំណាភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលនិធិឃុំសង្កាត់តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវាមានការរីកឬក៏ប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងនេះគឺដោយសារតែយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅពេលដែលគម្រោងពង្រឹងអបាកិច្ចលទ្ធកម្មផ្នែកក្រមជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមសាក់លបអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលជាខេត្តដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012អញ្ចឹងទៅរហូតមកដល់រយៈពេល4ឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាវាមានការរីកចម្រើននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរលើដំណាភៀវហើយនឹងការចូលរួមជាដើមនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកសេងមានកញ្ញាដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបថ្ងៃនេះផងដែរថាដើម្បីឲ្យយើងមានថាមានដំណាភៀវហើយដំណាភៀវនេះក៏វាជាផ្នែកមួយនៃអភិបាលកិច្ចបាទអភិបាលកិច្ចដែរហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចនេះគឺយើងតតែមានរៀបចំយន្តការបោះយន្តការដើម្បីឲ្យអភិបាលកិច្ចនេះវាបានដើរទៅបាទអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអភិបាលកិច្ចហើយរហូតដល់យើងនិយាយថាវាមានអភិបាលកិច្ចល្អទៀតនោះគឺតតែយើងមានការរៀបចំឧបករណ៍ឬក៏ហៅថាធូលនៃគណៈភាពសង្គមមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមពលរដ្ឋថាបើយើងនិយាយថាតម្លាភាពវាតតែអ្នកដែលចូលរួមមើលឃើញទៅថាវាឃើញថាវាមានភាពថ្លាបាទឬក៏អ្នកអនុវត្តឬក៏គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មើលទៅឃើញថាតម្លាភាពបាទអញ្ចឹងតម្លាភាពនេះវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅនឹងការចូលរួមបាទតតែយើងទៅចូលរួមមើលឃើញថាវាមានតម្លាភាពឬក៏អត់ អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍គណនេយ្យភាពសង្គមដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនេះគឺយើងមានឧបករណ៍យ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចចូលរួមបានក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងយើងមានដូចជាតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថា citizen score card បានដាក់បន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋបាទឧបករណ៍ផ្សេងទៀតមានដូចជា complaint handling ប្រព័ន្ធនៃការប្តឹងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងគម្រោងពង្រឹងអបាកិច្ចលទ្ធកម្មណក្រមជាតិដែលយើងបានធ្វើនៅកំពង់ធំនេះក៏យើងប្រើឧបករណ៍មួយដែរតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថា monitoring tool ដែលជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទត្រួតពិនិត្យតាំងពីពេលដែលមុនពេលចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃរហូតដល់ពេលដែលបញ្ចប់នៃការដេញថ្លៃបាទអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញឬក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងវិស័យឯកជននេះពោលថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយដែលពួកគាត់នៅមូលដ្ឋាននឹងស្រាប់គាត់អាចនឹងគាត់អាចមើលគាត់អាចឃើញនៅអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់បើសិនជាឧទាហរណ៍ការសាងសង់ផ្លូវនៅឃុំរបស់គាត់គឺគាត់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់គាត់ការសាងសង់លោកទឹកជាដើមបាទហើយដោយឡែកមួយទៀតខាងវិស័យឯកជនហ្នឹងក៏គេចង់ឃើញអំពីដំណាលភាពនឹងដែរបាទពោលថាវិស័យឯកជនយើងមកឃើញថាវិស័យឯកជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិឃុំសង្កាត់នេះដែលយើងកំពុងតែជជែកនេះគឺវិស័យឯកជនដែលយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលការឬក៏យើងហៅថាអ្នកម៉ៅការអញ្ចឹងអ្នកម៉ៅការក៏គាត់ចង់ឃើញអំពីដំណាលភាពនឹងដែរថាតើគាត់ទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែងហ្នឹងគេមានដំណាលភាពដែរទេអញ្ចឹងទៅកន្លងមកដែលយើងធ្វើនេះគឺពួកគាត់ទទួលបានច្រើននៅពេលដែលយើងមានគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះហើយឥឡូវយើងកំពុងទៅពង្រីកនៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារថានៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់មិនមែនថាក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយទេដែលគាត់អាចដាក់ពាក្យប្រគួតប្រជែងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចោះឈ្មោះបានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរខេត្តហើយមានថាគាត់អាចដាក់ធ្វើការដេញថ្លៃនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មានគេហៅថាមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងហើយនៅពេលដែលប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការដេញថ្លៃមូលនិធិគុំសង្កាត់ម្ដងគឺគាត់ស្វែងយល់ច្រើនឥឡូវនេះគឺវិជាសាស្ត្រក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងពិភពលោកក៏ហើយក៏ឈានចូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគេហៅថា technology ហ្នឹងគឺមានខ្លះក៏ប្រើ smartphone ទូរស័ព្ទទំនើបជាច្រើនក៏ដូចជា laptop computer ហ្នឹងយើងអាចយកមើលឬក៏ដកស្រង់យកព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈ website បានហើយវិស័យឯកជននេះផងដែរនៅពេលដែលគាត់មានភាពងាយស្រួលមួយដែរនៅពេលដែលគាត់ចង់បំពេញពាក្យឬក៏ទទួលយកព័ត៌មាននេះគាត់គ្រាន់តែបើក website របស់គូជួអបហើយនៅក្នុងនោះគឺគាត់អាចចូលទៅ download យកឯកសារឬក៏គាត់មើលព័ត៌មាននឹងការដេញថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដែលយើងមានឧបករណ៍ទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងដំណាលភាពសម្រាប់ពួកគាត់នេះគឺពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងម៉ោងកំណត់ណាមួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃរបស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់គឺគាត់បានមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាពួកគាត់បានដាក់សំណើទៅហើយសំណើរបស់គាត់ត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យមូលនិធិឃុំសង្កាត់ហើយក៏មានគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់នឹងគាត់សរសេរបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ចូលរួមដេញហើយនឹងការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាដំណាលភាពមួយនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់ដេញថ្លៃបាទហើយដំណាលភាពមួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលក្រោយពេលដេញថ្លៃគឺគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាប់ឬក៏ធ្លាក់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលប្រគល់ប្រជែងនោះគឺក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យដឹងថ្លៃទាំងអស់គឺនឹងត្រូវបើកសំណើហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាប់ឬក៏គាត់ធ្លាក់ឬក៏គាត់បំរុងទី1ទី2អីភ្លាមទៅពេលនោះដែរ
បាទនេះគឺជាការបើកបတ်កញ្ចប់ដែលគេដាក់ដឹងថ្លៃនោះគឺនៅនឹងមុខប្រជាពលរដ្ឋហ្មងជាធម្មតា
បាទគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងនេះគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់គឺគាត់រៀបចំភាគច្រើនគឺនៅសាលាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងបំចឹងទៅនៅសាលាស្រុកឬក៏នៅសាលាក្រុង បាទនេះជាកន្លងមកដែលខ្ញុំជួបប្រទេសហើយមួយចំនួនទូចគឺទីច្រើនគឺនៅឃុំសង្កាត់ហើយនៅសាលាស្រុកសាលាក្រុងច្រើន
អរគុណចាសូមជូនទៅខាងលោកឡាងណារ៉ាត់វិញចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកពីទូក៏បានលើកឡើងមិញតាក់ទងទៅនឹងការបើកប្រអប់សបត់តាក់ទងទៅនឹងការដាក់ដេញថ្លៃអីជាដើមធ្លាប់មានទេកន្លងទៅដែលថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏អាចប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាចំណុចនេះដែលគាត់ចង់ឲ្យមានការសើមកែឬក៏ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពគាត់ធ្លាប់បានតាមធ្លាប់បានចូលរួមសស្រាក់សស្រាមទេនៅក្នុងចំណុចនេះចា៎ប
ាទអរខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកសីរសាបានជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់អញ្ញាធោបាទឬខេត្តកណ្ដាលបាទដែលបានសហការល្អបាទជាមួយនឹងគម្រោងពង្រឹងអបាលកិច្ចរដ្ឋកម្មសកម្មជាតិរបស់អង្គការសិលាការបាទដែលបានអនុវត្តនៅមួយស្រុកបាទគឺស្រុកគិនស្វាយបាទតែនៅនោះគឺមានឃុំកគីនិងឃុំលីអិតហើយនៅមួយទៀតនៅក្រុងតាខ្មៅដែលមានសង្កាត់ព្រៃហូហើយនឹងសង្កាត់តាខ្មៅបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារយៈពេលថ្មីៗនេះបាទដូចជានៅថ្ងៃទី26បាទខែឧសភាឆ្នាំ2016បាទគឺមានការមានកិច្ចប្រតិកម្មបាទដែលហៅថាការដេញថ្លៃបាទតែមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបាទរហូតដល់11បាទចូលរួមដេញថ្លៃនឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាការបើកប្រអប់បាទតាក់ទងនឹងមុនដាក់ពាក្យដេញថ្លៃបាទគឺបានដូចថាគណៈកម្មការលទ្ធកម្មបាទឃុំសង្កាត់គាត់បានលើកហេតុបាទបង្ហាញថានៅក្នុងហេតុនឹងបាទមានស្រមសម្បត្តិទុកមុនឬក៏អត់បាទហើយបន្ទាប់មកបានក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទបានយកពាក្យដេញថ្លៃនឹងដាក់នៅចូលនៅក្នុងហេតុបាទហើយក្នុងការដេញថ្លៃនឹងដាក់ពាក្យដេញថ្លៃនឹងគឺមានរយៈពេល10នាទីបាទបន្ទាប់ពីខាងក្រុមហ៊ុនបានដាក់មួយមួយហើយហើយដូចនេះគណៈកម្មការលទ្ធកម្មបាទដែលមានសមាជិក4រូបទី1គឺខាងលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទជាទូកទី1ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយនឹងស្មៀនបាទប៉ុន្តែតកតងនឹងស្មៀនក៏ត្រឹមជាសមាជិកប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិអនុម័ត
លោកលោកណារ៉ាត់ចាសមាជិកស្័យ10នាទីដែលគេកំណត់នៅក្នុងការបើកប្រអប់សបត់ហ្នឹងអ្នកណាគេអ្នកកំណត់ដែរចា
បាទនឹងគឺជាគោលការណ៍តាមសិភៅបាទទៅតាមសិភៅការណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តមូលនិធិគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត
់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគេចងក្រងជាឯកសារកំណត់ទៅប៉ុណ្ណឹងចាសូមបន្តទៀតចាសូមនេះ
ហើយបន្ទាប់ពីបានដាក់ចូលសំណើដេញថ្លៃដែលមានរយៈពេល10នាទីហើយបាទហើយគណៈកម្មការតតកម្មឃុំសង្កាត់នឹងបានលើកបាទសំណើដេញថ្លៃនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមបាទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមេភូមិមេឃុំហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនឹងឲ្យដឹងថានឹងគឺជាស្រមសម្បត្តិដែលវិស័យឯកជនដែលថាអ្នកមកការបាទបានដាក់ចូលហើយប្រមកបានយើងបកហើយបកអាស្រមសម្បត្តិហើយទៅសេដាក់លើក្តារផ្ទៃធំដើម្បីអ្នកចូលរួមមើលបានកាន់តែច្បាស់ច
ា៎
បាទហើយបន្ទាប់មកបានគណៈកម្មការទាំង4រូបហ្នឹងបាទចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយបាទដើម្បីពិភាក្សាថានៅក្នុងថវិកានៅក្នុងការដេញថ្លៃហ្នឹងវាមានភាពមានតម្លាភាពឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទអាចទទួលយកបានឬមួយយ៉ាងម៉េចបើអាចទទួលយកបានហើយដូច្នេះខាងឃុំគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងប្រកាសពីសុពលភាព
ចា
៎បាទ
អរគុណច្រើនចា
៎ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចប្រតិកម្មស្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍ
អ្នកអាចចូលរួមជជែកបាននៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកតាមលេខ092 96 6000និង081 88 1065
ជាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOD កំពុងពិភាក្សាប្រធានបទទូនីតិវិស័យឯកជនក្នុងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចាសសូមជម្រាបជូនប្រិមនៈអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាជាពិសេសអ្នកដែលស្ដាប់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈស្ថានីយ៍ FM 106.5 វិទ្យុបុប្ផាចាសអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បី សាក់សួរនៅសំណួរនានាដែលលោកអ្នកគិតថាមិនទាន់បានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឯកជននៅក្នុងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចា៎នៅក្នុងវិធានបទថ្ងៃនេះមានពាក្យដែលយើងស្ដាប់ទៅមានជាពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងនោះដូចជានៅក្នុងពាក្យថាវិស័យឯកជនលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ជាដើមចា៎ថាតើលោកអ្នកបានជ្រាបច្បាស់ហើយឬនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដោយដែលវាគ្មិនបានបកស្រាយអមញ្ញមិញចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធកម្មថ្នាក់មូលនិធិឃុំសង្កាត់ឯជាដើមនោះមានដូចជាការចូលរួមពីខាងវិស័យឯកជនមានការចូលរួមពីសំណាក់ការដាក់ដីថ្លៃទៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងនានានៅខាងឃុំសង្កាត់ចាលោកអ្នកដែលឃើញទេការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែនៅខាងឃុំសង្កាត់ឯជាដើមហើយមានជាការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននានាដែលចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ដែងថ្លៃអាចនិយាយបានមួយទៀតថាការតវ៉ាតម្លៃដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនកឬក៏ខដើម្បីចូលរួមធ្វើម៉េចដែងថ្លៃបានដើម្បីគាត់យកទៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះចា៎ឲ្យតាមរយៈការដាក់ដែងថ្លៃនេះលោកនាងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលមានការដាក់ដែងថ្លៃហើយថាតើបើយើងនិយាយពីដំណាភៀបវិញមានហើយឬនៅគ្រប់គ្រាន់ដែរទេចាចំពោះដំណាភៀបនៅក្នុងការដាក់ដែងថ្លៃនៅក្នុងថ្នាក់មូលនិធិឃុំសង្កាត់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នានាដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបនៅតាមមូលដ្ឋាននានាចាហើយបើសិនជាមិនទាន់មានដំណាភៀបលោកអ្នកគិតថាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពនិងកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះចា៎ដូចដែលបានជម្រាបបើសិនជាមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះចា៎អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ប្រព័ន្ធ092 96 60 00មួយខ្សែទៀត081 88 10 65ចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរថាវាគ្មិនចំណេញពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាសទី1គឺលោកឆៃពីទូដែលជាប្រធានគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមអង្គការសិលាការមួយរូបទៀតគឺលោកឡាំងណារិតជាមន្ត្រីគម្រោងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃអង្គការសិលាការបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសមាន2រូបវាគ្មិនចូលរួមនៅពេលនេះចាសជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជូនទៅខាងលោកពីទូបានយើងនិយាយអំពីអ្នកមើលការនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាពីការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំពីការដាក់ដែងថ្លៃគម្រោងនានានៅឃុំសង្កាត់លោកសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលពួកគាត់តែងតែជួបប្រឈមនៅពេលដែលមានការដាក់ដែងថ្លៃម្ដងនោះចា
៎បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់កញ្ញារិទ្ធាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកន្លងមកកើតមានឡើងសម្រាប់អ្នកម៉ែលការឬក៏យើងហៅថាអ្នកទទួលការឬក៏យើងហៅថាក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃហ្នឹង
ប
ាទគឺវាមានចំណុចជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទទី1បើយើងនិយាយពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរដូវកាលបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហារដូវកាលហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយពីការអនុវត្តនៅពេលរដូវផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកការដេញថ្លៃគឺភាគច្រើនគឺគាត់ដេញថ្លៃគឺចាប់ពីមានន័យថាក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបាទខែ4ខែ5ហ្នឹងគឺកម្រងគឺចាប់ដើមធ្វើការដេញថ្លៃហើយបាទហើយដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគាត់ដេញថ្លៃបានហើយនោះការអនុវត្តកម្រងហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងគឺនៅបន្ទាប់ពីការដេញថ្លៃហ្នឹងទៅវាចូលទៅដល់ខែវស្សាបាទអញ្ចឹងខែវស្សានេះគឺជាការអនុវត្តមួយដែលមានការលំបាកពីព្រោះដូចជាការធ្វើផ្លូវឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកតាំងពីការដឹកជញ្ជូនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទនេះជាការប្រឈមមួយបាទដែលកន្លងមកយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងការដេញថ្លៃមូលនិធិឃុំសង្កាត់របស់ខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកទូការឬក៏អ្នកម៉ាកានេះបាទការលំបាកមួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលគាត់ទទួលការឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាប់ទៅនឹងកិច្ចសន្យាដេញបានរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះខាតនៅសម្ភារៈយកទៅអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យារបស់គាត់អញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់មានតែតាក់ទោមួយឬក៏អបុលមួយអញ្ចឹងទៅគាត់នៅខ្វះឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តនៅគម្រោងនៃកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹង នៅខ្វះមិនតន់គ្រប់ហើយដូច្នេះពួកគាត់នឹងមួយចំនួនក៏ត្រូវទៅជួលគេបាទដល់ពេលដែលពួកគាត់ទៅជួលគេអញ្ចឹងទៅការអនុវត្តគម្រោងនេះគឺមានការភាពយឺតយ៉ាវបាទមួយចំនួនការលំបាកមួយទៅផងដែរជាការបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរគឺក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ទទួលការឬក៏ជាប់នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យានេះគឺគាត់ពេលដែលគាត់បញ្ចប់គម្រោងរបស់គាត់ហើយគឺគាត់មិនទាន់បានបើកថវិកា 100% របស់មូលនិធិគុំសង្កាត់ទេមានន័យថាដោយសារតែនៅក្នុងសិភៅណែនាំមូលនិធិគុំសង្កាត់ហ្នឹងបានចែងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកទទួលការហ្នឹងគាត់អនុវត្តគម្រោងបាន 50% អញ្ចឹងទៅអ្នកទទួលការហ្នឹងគឺអាចបើកថវិកាតែ 45% ទេពីមូលនិធិគុំសង្កាត់ហើយដល់ឡៃនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់គម្រោងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់អនុវត្តបានទៅដល់90ទៅបាន 100% នោះអនុវត្តបាន 100% ហើយហ្នឹងគឺគាត់បើកលុយបាន 45% ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅគាត់បើកលុយបានតែ 90% ទេអញ្ចឹងទៅគាត់នៅខ្វះ 10% ហើយ 10% នេះគឺគាត់ត្រូវរងចាំអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមិនអាចបើកបានមានថាក្រោយពេលដែលគម្រោងបញ្ចប់រយៈពេល6ខែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកទទួលការនោះគម្រោងនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់គាត់ហ្នឹងมันមានខូចខាតឬក៏វាมันមានអីដែល
ជួសជុល
បាទជួសជុលឬក៏អីទេមានថាគម្រោងរបស់គាត់ស្អាតគឺគាត់អាចបើក 10% ហ្នឹងបានអញ
្ចឹងមែនថា 10% 10% ហ្នឹងគឺຕົកសកួរ
បាទ 10% ហ្នឹងគឺຕົកនៅក្នុងពេលដែលអ្នកទទួលការគាត់ដាក់អនុវត្ត 100% ហើយគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងมันចង់និយាយថាសំឧទាហរណ៍សំណងនៃការសាងសង់ហ្នឹងវាមានការខូច
ត
ែទៅវិញនៅក្នុងកម្រ
ង
បាទមិនទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពឯជាដើមលក្ខហ្នឹងគឺគេអត់អាចបើកលុយឲ្យគាត់ 10% ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលគេហៅថា TSO ហ្នឹងគាត់មើលទៅឃើញថាវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេអូខេគេបញ្ជាក់ថាមិនមានបញ្ហាទេគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅបើក 10% ហ្នឹងបានអញ
្ចឹងណាអញ្ចឹង 10% ហ្នឹងគឺຕົកគ្រប់គម្រោងទាំងអស់គឺត្រូវតែຕົកអញ្ចឹង
បាទបាទគ្រប់គម្រោងមូលនិធិគ្រប់សង្កាត់អញ្ចឹងទៅ 10% ហ្នឹងគឺជាការចាយអញ្ចឹងទៅបើថាគម្រោងហ្នឹងគេគិតថាប្រមាណលានឬក៏អីអញ្ចឹងទៅគេគុនចាយទៅតាមជាក់ស្ដែងណាប៉ុន្តែគឺ 10% ហ្នឹងគឺបើកជូនបានសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់អនុវត្តទៅគឺសមិទ្ធផលដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនមានខូចខាតឬក៏វាមានអីខុសតង់ដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់អាចបើកបានអញ្ចឹងការលំបាកមួយនេះគឺគាត់ត្រូវការថវិការបស់គាត់ដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ជាប់ហ្នឹងគេត្រូវឲ្យគាត់កក់បាទ 10% ដែរអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះទៅលុយដែលនៅក្នុងប្រាក់កក់របស់គាត់ហើយនឹងគម្រោងរបស់គាត់ដេញបានហ្នឹងវានៅជាប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងជាការប៉ះពាល់ថវិការមួយហ្នឹងជាការលំបាកដែរហើយហ្នឹងហើយនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងធំធំដែលកន្លងមកក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលការហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យានៅពេលដែលពួកគាត់បានជាប់ជាអ្នកទទួលការបាន
ចាចំណុចដែលຕົក 10% ទាំងមុនហើយនិងក្រោយបញ្ចប់គម្រោងហ្នឹងចាលោកណរិតលោកចាប់អារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលមានការដាក់ជាអាចថាជាកិច្ចសន្យាចងភាគីទាំងសងខាងណាចាកន្លងទៅដែរមានទេថាសាងសង់រួចហើយត្រូវធ្វើម៉េចយកលុយ 10% ដែលយើងត្រូវនៅសល់ពីខាងភាគីឃុំសង្កាត់ជាដើមច
ាបាទបាទ
កន្លងទៅធ្លាប់មានបញ្ហាដែលថាខាងសាងសង់ខាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទៅទារ 10% នឹងមកវិញហើយបើសិនជាមានកណៃថាមានតើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះចា
៎បាទអរគុណច្រើនបាទបើតាមខ្ញុំសង្កេតហើយខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់បាទជាមួយខាងឃុំសង្កាត់តទៅនឹងបញ្ហាការកសាងនឹងដែលថាថវិកា 10% នៅពេលដែលការកសាងចប់ដែលរយៈពេល6ខែបានយើងអាចបើកបាន
បាទ
ប៉ុន្តែតទៅនឹងបញ្ហាការកសាងដែរគឺបានគេថាក្រមការងាររបស់ខាងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ក្នុងរយៈពេល4 5ថ្ងៃឬមួយក៏10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់តាមដានក្នុងការកសាងរហូត
ចា
៎បាទមើលថាការកសាងទៅតាមកិច្ចសន្យាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែតកតងនឹង តកតងនឹងរឿងដែលថាការកសាងដែលថាជាប់ហើយតកតងនឹងបញ្ហាថវិកា 10% ហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាហើយដូច្នេះតកតងនឹងបញ្ហាថវិកាហ្នឹង 10% ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានដកទៅតាមកិច្ចសន្យាបានបាទព្រោះនៅក្នុងខាងសហគមន៍សង្កាត់ឬមួយក៏ខាងទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តហ្នឹងគឺគាត់មានមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់បាទគាត់អាប់ឡេឲ្យក្រុមហ៊ុនចេះតែធ្វើដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយបានថាអត់ទៅតាមកិច្ចសន្យាទេ
ចា៎
បាទហើយដូច្នេះថវិកា 10% មិនអាចដកបានទេបាទភាគច្រើនគឺគាត់បានក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់បានសហការគ្នាហើយទៅមកទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎មូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចហ្នឹងចាបើយើងក្រឡេកទៅមើលការសាងសង់នៅក្នុងការមើលការសាងសង់ផ្ទះវិញ
ជា
ឧទាហរណ៍ចាធម្មតានៅពេលដែលមេជាងនិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះណាចាគឺនិយាយភាគច្រើនថាមិនបាច់ភ័យទេម្ចាស់ផ្ទះដឹងតែអត់រត់ទេឃើញជាភាសាសាមញ្ញចាជាងឲ្យចលុយប្របិននេះប្រនេះមកដឹងតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងករណីថាគាត់ដាក់ការទុកចិត្តមកខាងម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ដាក់ការទុកចិត្តទៅខាងជាង
ចា
ំបាច់ភ័យទេម្ចាស់ផ្ទះអត់រត់ទេដឹងថានៅណាងពួកផ្ទះសាងសង់នៅណាងដីអីនៅណាងភ័យជាងនោះទេចាប៉ុន្តែចាត់ស្ដែងគឺថាធ្លាប់មានករណីថាសាងសង់ចាប់សពគ្រប់ហើយទាំងភិក្ខីខាងជាងសាងសង់ក៏គាត់ពិបាកក្នុងការស្ទីលលើម្ចាស់ផ្ទះ
ហើយ
ពេលខ្លះអាចថាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យលុយទៅជាងតាមដំណាក់កាលមួយមួយណាចាតែពេលខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាជាងគាត់រត់គាត់អីចឹងគាត់មានបញ្ហាអីផ្សេងពីនឹងទៀតចាអរគុណច្រើនចានេះគឺជាក្រណ្ដីឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងការជាជ្រុងមួយនៅក្នុងការមើលការសាងសង់ជាផ្ទះឬក៏ជាសំណង់អីតូចតាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ការសាងសង់ផ្លូវជាដើមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាតើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាមួយដែលគិតថាជាចំណុចដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យមានការកែប្រែហើយជាទូទៅគឺមានការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅពេលដែលមានការដាក់ដេញថ្លៃឬក៏មានការចូលរួមស្ដាប់នៅការអនុវត្តរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍណាមួយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកនាងចាអាចចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញពីមតិយោបល់ឬក៏មតិសំណួររបស់លោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចាទូនីតិវិស័យឯកជននៅក្នុងលទ្ធកម្មមូលនីតិឃុំសង្កាត់ចាអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន2ប្រព័ន្ធចា
ការអនុវត្តមានតម្លាភាពគឺគ្មានអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មផ្នែកក្រមជាតិ
ចង់ចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីនេះមែនទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ
092 96 6000
និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងចិត្តដល់នាទីបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងហើយចាបើជាប្រិមនស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់មិនតន់ចូលរួមចាប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាយើងចិត្តចាប់កម្មវិធីហើយចាម៉ោង 11:55 នាទីយើងនឹងបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងនឹងបន្តការពិភាក្សារបស់យើងទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរវាគ្មិនមាន2រូបចាដែលប្រិមិត្តអាចចូលរួមនៅក្នុងការសាកសួរឬក៏ជជែកវែកញែកទៅលើចំណុចណាមួយដែលអាចជាចម្ងល់ឬជាមន្ទិលសង្ស័យមិនតន់ច្បាស់ទី1គឺលោកឆៃពីទូដែលជាប្រធានគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមអង្គការស៊ីលីកាមួយរូបទៀតគឺលោកឡាងណារិតជាមន្ត្រីគម្រោងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃអង្គការស៊ីលីកាចាងាកទៅខាងសកម្មភាពរបស់អង្គការស៊ីលីកាផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធកម្មសាធារណៈវិញបានចូលរួមអ្វីខ្លះកន្លងមកចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់នោះចាសូមជូនទៅខាងលោកពីទូ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់កញ្ញារិសាបាទបើយើងដល់ថាលទ្ធកម្មសាធារណៈនេះគឺយើងនិយាយពីលក្ខណៈទូលំទូលាយមានថាលទ្ធកម្មរបស់ថ្នាក់រាជធានីខេត្តបាទក្រុង ស្រុកខណ្ឌនេះជាដើមបាទអញ្ចឹងទៅវាមានទាំងស្រុកក្រុងអីក៏នៅក្នុងលទ្ធកម្មសាធារណៈនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នដែលអង្គការសិលការអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងអបាកិច្ចលទ្ធកម្មក្រមជាតិនេះគឺយើងទៅលើលទ្ធកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់
បាទបើយើងនិយាយពីលទ្ធកម្មមួយម៉ាត់អាចថានិយាយដល់ស្រួលស្ដាប់ការដាក់ដេញថ្លៃ
បាទបាទការដាក់ដេញថ្លៃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅមើលយើងថាការដាក់ដេញថ្លៃនេះគឺយើងថាលទ្ធកម្មសាធារណៈយើងដាក់ដេញថ្លៃទាំងទូទៅទាំងអស់មានថាដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងរបស់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអីជាដើមទាំងអស់តែដល់ជាក់សម្រាប់តែសិលការគឺយើងអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងអបាកិច្ចលទ្ធកម្មសហគមន៍ជាតិនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដេញថ្លៃឬក៏យើងពឹងផ្អែកទៅលើដេញថ្លៃរបស់មូលនិធិគុំកាត់បាទ
ចា
៎ហើយសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីផងដែរថាគម្រោងនេះគឺយើងបានអនុវត្តចាប់ដើមតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ហើយជាដំបូងផុតនោះគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលមានក្រុងស្ទឹងសែនហើយនឹងស្រុកកំពង់ស្វាយហើយបានយើងអនុវត្តបន្តពង្រីកនៅក្នុងឆ្នាំទី2ទី2នោះគឺយើងបានធ្វើការពង្រីកទៅស្រុកប្រាសាទលាំងស្រុកសន្ទុកស្រុកស្ទោងជាដើមហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះផងដែរក៏យើងធ្វើការពង្រីកបន្ថែមទៀតទៅស្រុកប្រាសាទសម្បូរស្រុកសតាន់ហើយនិងស្រុកបារាយហើយក៏ការអនុវត្តសម្រាប់3ស្រុកនេះក៏យើងធ្វើការងារជាមួយនឹងខាងទីចាត់ការផែនការនឹងវិនិយោគខេត្តកំពង់ធំដែលគាត់ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ដែលទទួលបញ្ចប់ថវិកាពីអង្គការសិលការអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើការអនុវត្តនេះគឺយើងបានក៏មានការពង្រីកដោយបញ្ជាក់ជូនដោយលោកឡាញរិទ្ធផងដែរថាគម្រោងយើងបានពង្រីកទៅទាំងខេត្តកណ្ដាលមានក្រុងតាខ្មៅហើយនិងស្រុកគៀនស្វាយផងដែរអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននេះគឺតកតងទៅនឹងការចូលរួមពង្រឹងអបាកិច្ចលទ្ធកម្មដែលយើងធ្វើនៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់សម្រាប់ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយនិងខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទខេត្តកណ្ដាលថ្មីថ្មីនេះបាទចា
៎អរគុណច្រើនចា៎ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចិត្តដល់នាទីក្នុងការបတ်បញ្ចប់ការពិភាក្សាដែរចា៎ចុងក្រោយសូមជូននាទីទៅខាងលោកឡានារ៉ាត់ចា៎លោកមើលឃើញនៅចំណុចអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីមានការដាក់អនុវត្តនៅគម្រោងនេះហើយបើសិនជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយលោកចង់ឲ្យមានជាសំណុំពរក្នុងការកែប្រែចាស់សូមជូនទៅខាងលោកចាស់ឲ្យសង្ខេប
បាទអរគុណច្រើនបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទាក់ទងនឹងបញ្ហាគម្រោងពង្រឹងអបាលកិច្ចលទ្ធកម្មសហគមន៍ជាតិបាទនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងយើងបានជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសគណៈកម្មការមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការចម្រុះបាទពង្រឹងអបាលកិច្ចបាទលទ្ធកម្មសហគមន៍ជាតិបាទនៅតាមឃុំនីមួយមួយឃុំគោលដៅយើងដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែលមានកិច្ចលទ្ធកម្មឬមួយការដេញថ្លៃម្ដងម្ដងគឺគណៈកម្មការយើងនឹងបានចូលរួមទៅអង្កេតការដេញថ្លៃថាតើការដេញថ្លៃនឹងវាសមស្របទៅតាមនីតិវិធីឬមួយយ៉ាងម៉េចច
ា៎
បាទហើយគណៈកម្មការនឹងគឺមានការសហការយ៉ាងល្អពីអញ្ញាធរដណ្ដីបាទមានឃុំស្កាត់ស្រុកបាទហើយឃុំគោលដៅហើយគណៈកម្មការនឹងបើយើងនិយាយទៅជាគណៈកម្មការមួយដែលថាអាចថាជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលមានការដេញថ្លៃមូលធិឃុំសង្កាត់បាទសូមឲ្យអញ្ញាធោបាទមូលដ្ឋានបាទជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទចូលរួមក្នុងការអង្កេតដេញថ្លៃព្រោះហេតុអីបើថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនឹងគឺមានន័យថាដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នឹងកុំឲ្យគិតឃើញថាជារបស់អាជ្ញាធរបាទគឺបានគិតថាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះយើងត្រូវជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតរវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាបាទនឹងឲ្យបាទសំណុំពររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទធ្វើបែបឲ្យមានការដេញថ្លៃម្ដងម្ដងឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបាទអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកឡាងណារ៉ាត់ចាសូមជូនទៅខាងលោកពីទូមួយនាទីចុងក្រោយចាផ្ដោតជាអនិសាសហើយនឹងសំណងពរចាសូមជេញដោយសង្ខេបផងចា
បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងពង្រឹងអាកិច្ចលក្ខកម្មនគរជាតិនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអញ្ញាធិខេត្តទាំងពីរមានអញ្ញាធិខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាអញ្ញាធិខេត្តកណ្ដាលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោងពង្រឹងអាកិច្ចលក្ខកម្មនគរជាតិនេះបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អញ្ញាធិនៃក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរដែលបានបាទអនុញ្ញាតក្នុងគំការអនុវត្តផងដែរកម្មវិធី
ចា
៎ហើយមួយទៀតផងដែរក៏សូមសំណូមពរផងដែរថាសូមឲ្យជាពិសេសនៅក្នុងថាជាតិបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធកម្មរបស់ឃុំសង្កាត់បាទធ្វើម៉េចចូលរួមជួយឲ្យការងារដេញថ្លៃនេះបាទអនុវត្តបាននៅក្នុងខែប្រាំងច្រើនបាទជាជាងនៅក្នុងខែវស្សាព្រោះការអនុវត្តនៅក្នុងខែប្រាំងវាមានភាពងាយស្រួលជាងខែវស្សាដូច្នេះទេក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ថ្មីជួយជំរុញកិច្ចការងារនេះដើម្បីជួយទៅដល់សម្រួលទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់គាត់ផងហើយមួយទៀតក៏មានការងាយស្រួលផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែប្រាំងនេះផងដែរបើក្នុងខែវស្សាក៏គាត់ជាប់រវល់នឹងកិច្ចការងារស្រែចម្ការរបស់គាត់ហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំមានសំណូមពរទៅប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកឆៃពីទូដែលជាប្រធានគម្រោងគណៈនយោបាយសង្គមអង្គការសិលិកាសូមអរគុណលោកឡាងណារិតជាមន្ត្រីគម្រោងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលក្ខកម្មថ្នាក់ក្រមជាតិនៃអង្គការសិលិកាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តពិសេសរបស់ VOD នៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយចុងក្រោយដែលយើងជជែកទៅលើអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងកិច្ចលក្ខកម្មនៅក្នុងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចា៎ប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើទូនីតិវិស័យឯកជននៅក្នុងលក្ខកម្មមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចា៎សូមអរគុណអង្គការសិលិកាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីនៅ VOD ចា៎ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងខែកក្កដានេះចា៎សូមអរគុណប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីតាំងពីចាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ពេលបញ្ចប់អធិស្ឋាននៅរកកំហុសឆ្គងដែលបានកាត់ឡើងដោយអចេតនាកម្មវិធីបន្តប្រិមត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំរក្សាវាគ្មិនកិត្តិយសរួមនឹងក្រុមការងារនៅក្រៅបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា